หลวงพ่อใหญ่เนาะเมื่อไหร่จะตรวจให้อาตมาสักทีเนาะอาตมาก็แกล้งถือจำเดินนะภาษาพวกเราเดินหลายไปหลายไปห้องนั่นต่างห้องนี้บ้างพยาบาลได้เห็นด้วยนะเรียกมาเราไม่เห็นแล้วบางทีมีพระภิกษุบางรูปนอนนอนบนเตียงสายระยองระยางไว้ทำเหมือนทำเหมือนนอนรอนอนนอนเลยไปไหนสักทีเลยนอนแล้วถ้าไปบางแห่งไปตรวจเลือดตรวจเลือดก็ต้องรอคิวนี่เป็นกรณีเสียเสียทุกประตูเลยโอ้ยสาธุโยมเชิญก่อนประเมินหน่อยแล้วนะโอ้ยรู้มาที่ไหนอยู่ที่ไหนโอ้ยพอจริงเส้นใหญ่เส้นใหญ่มีเพื่อนจะมาลูกศิษย์เดินทางจากนครสวรรค์แล้วไปเจ็บท้องอย่างหนักแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะไม่ระบุว่าที่ไหนไปแล้วไปนั่งอยู่ตรงที่ตรวจแล้วใครรู้ไหมว่าต้นแท้ก็เป็นปวดไปแล้วไปแล้วเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ครับแล้วไปไม่ไหวแล้วนอนตรงนั้นเลยอ๋อลงที่จะมานอนตรงนี้ได้ไหมไม่รู้นะปวดตรงนี้ต้องนอนตรงนี้มีแรงมาดูฉันได้อย่างพอเสร็จแล้วก็โทรศัพท์มาลงตาลงใต้ยูทิวยกเสร็จโทรมาเนี่ยลูกพ่อครับลูกพ่อเนี่ยมานอนอยู่ตรงนี้ครับพยาบาลก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แล้วมาต้องสั่งให้โยมหารถไปรับจากเจ้าแถวนั้นมากลับมาที่เกี่ยวนี่คือสภาพที่มันเกิดพระสงฆ์นี่มีคนที่ได้โอกาสรู้ก่อนเออถ้าว่าเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะควรอีกเรื่องนึงแล้วการบริการอะไรแล้วก็เรียกว่าสมมาตรฐานรู้ก่อนครับก็เป็นงั้นจริงนะคริสอยากจะมามีเพื่อนเป็นเจ้าตำบลเนี่ยมีห้องมีตึกสงฆ์เนี่ยหรือว่ามีตึกสงฆ์ด้วยแต่ยกแย่งตึกสงอยู่อะประสงค์ก็เป็นอยู่ในซอกมุมเล็กๆแต่ถ้าเป็นที่รัฐบาลยกก็ไม่รู้จะรัฐบาลคือใครเพราะตรงนั้นตรงจ่อยๆตรงจ่อยคือองค์เล็กๆนะองค์เล็กๆพวกองค์นี้ก็ธรรมดาที่ไหนได้ทำเป็นที่รัฐบาลเป็นมาก่อนประมาณก็บอกพวกอาจารย์ทำไมมาอยู่อย่างนี้ต้องไปรู้แล้วมันไม่มีห้องอยู่อย่างนี้แล้วพอเราก็ไปแล้วก็ไปบอกโยมพยาบาลบอกวันนี้หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าหน้าที่บุญนะตั้งแต่นั้นมาหลวงตาก็โวยวายไม่โวยวายแรงนะแต่โวยวายเบาๆไปบอกตรงนั้นตรงนี้จากวันนี้ก็มาโวยวายเบาๆมันเกิดสุขีคือว่าคำว่าสุขภาพประสงค์เนี่ยพอไปถามใครมันเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่อแต่เราจะทำยังไงให้เรื่องธรรมดาเนี่ยให้เป็นพระเราว่าพระสงฆ์นี่ไม่ใช่มีระดับอย่างมรรคสังฆาธิการ12ขั้นตอน12ระดับวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่ามี12ระดับระดับตัดโดดผู้ช่วยเจ้าว่าเฮ้ยรัตน์ก็ยังเป็นลูกวัดอีกเพราะนั้นการดูแลอะไรก็มักจะสูงบ้างต่ำบ้างเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติถ้าอย่างนี้ก็คนเนาะถ้าไม่บริณาภาพสักก่อนก็ทนนะทนได้ก็ทนไปเราฝากชีวิตไว้กับศาสนาแต่ว่าเมื่อท่านป่วยท่านพลาดมาเราก็ไม่มีปัญญาที่จะดูท่านเราก็ฝากพลานี้ไปให้ญาติโยมญาติโยมก็คือเครือญาติพี่น้องท่านบางทีประสบบางรูปเนี่ยสมมติว่าไปเข้าที่โรงพยาบาลมาตรฐานของรัฐใช่ไหมครับแต่ชักช้าบ้างอะไรบ้างยากไหมครับไปเอกชนดีกว่าบุบบับดี แต่ว่างบประมาณที่ต้องใช้ใครจะต้องเสียญาติญาติพี่น้องต้องก็เอารถไปจำนองเอาที่ดินอะไรเพื่อญาติทำไมเถอะเพราะผสมไม่ใช่มาเยอะเสียรับการรักษาดูแลปีสุดไปถ้ายิ่งไปโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องเสียทรัพยากรไปพอสมควรนี่คือเหตุปัจจัยที่บางองค์ที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนอาจจะเป็นอาเดียอาจจะเป็นหลวงพ่ออำเภออาจจะเป็นเจ้าคณะตำบลอาจจะเป็นพระองค์พระครูสร้างโบสถ์ที่หาลำเจดีย์อย่างดีเลยนะแต่พอท่านชราภาพก็เนี่ยก็ต้องผ่าภาระไปให้ญาติพี่น้องดูแลผลสุดท้ายบางองค์ว่าอาจจะไม่ได้ตายคาผ้าเหลืองคำว่าตายคาผ้าเหลืองหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าบางรูปเนี่ยอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนายอมตายคาผ้าเหลืองแต่พอพวกไม่รู้เรื่องเลยต้องเข้าบ้านโยมก็ต้องมาดูแลแล้วก็ปรบถ้าเหลือท่านหน่อยก็กลายเป็นตาแก่ธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ดูแลไปเล่นขี้เล่นเดียวไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ขาดกำลังคือพระสงฆ์เราก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้เลยเนื่องจากว่ามีความรู้บ้างมีความรู้บ้างเกิดบางวงเนี่ยเป็นนักเทศน์ดังเทศไปเทศมาก็คือเย็นไปเยี่ยมสมองช็อตไปเล็กน้อยไรครับซึ่งแล้วก็เป็นอามาพฤกษ์อามาพาบางทีก็ต้องมาควบคุมขนาดเป็นนักเทศน์ดังเวลาการรู้ต้องที่คนที่ต่างในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างกรณีที่ว่าปรมาณมัยที่บอกว่าพระสงฆ์ต้องดูแลตัวเองด้วยเราก็ดูแลอยู่วันหยุดเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องเพิ่มเติมความรู้ให้ถวายแก่พระสงฆ์ให้มากขึ้นการตรวจสุขภาพที่เราทำโคราชก็ตรวจอยู่ตรวจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ตรวจอีกเลยนะโยมก็เสีย5ปีเลยจะว่าทั้งคุณหมอแย้มหลุดจากนายกอบจไม่ได้ตรวจอีกเลยนะถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดูแลเป็นนโยบายเพราะฉะนั้นการเป็นนโยบายสาธารณะนี้ได้คุยกับปตว่านโยบายสาธารณะเป็นยังไงคิดคนเดียวไม่ได้ตาตรงตาต้องคิดหลายองค์หลายร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะระดมความคิดความหมายของท่านทั้งหลายว่ายังมีแง่มุมอะไรอีกไหมที่โยมทั้งหลายที่มานั่งในที่นี้มีแง่มุมอะไรอีกไหมที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยขาดการดูแลใจใส่มีอะไรก็ช่วยบอกกันด้วยแล้วเราก็จะได้รวบรวมข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนความประทานกรมอนามัยช่วยเหลือกันผลสุดท้ายถ้าว่าพระคุณเจ้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องอย่างน้อยพระพุทธศาสนาก็จะมั่นคงก็ปีนี้เป็นปีพุทธชยันตีประมาณ600ปีแล้วปีโยถึง 5,000 ปีนะเพราะนั้นเราจะต้องช่วยกันนะโยมนะถ้าพระพุทธเจ้าแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเนี่ยจะทำให้โครงการนี้ก้าวหน้าต่อไปหรือมาก็ขอเล่าไว้เพียงตรงนี้ในระยะแรกก่อนก็ขอทุกคนทุกรูปนะครับที่มาร่วมแล้วก็ขอเชิญพรในญาติทุกท่าน
ก็จะทุกคนของเงินโปรโมชั่นหรือว่าการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยตามเป้าหมายก็คือกระบวนการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มความสามารถควบคุมส่งเสริมสุขภาพตัวเองเพื่อมีสุขภาพที่ดีครบหมดทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งอันนี้ก็เป็นความหมายที่กำหนดมานะครับของโครงการในโลกนะครับพรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็มีการขยายความของการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นว่าการส่งเสริมบุคลากรถ้าบุคคลเนี่ยให้มีสุขภาวะครบทั้ง3ด้านแล้วเนี่ยก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะนำไปสู่ร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์อายุยืนยาวและมีสุขภาพชีวิตที่ดีครับ การส่งเสริมสุขภาพที่คุณประสงค์เนี่ยนะครับเราจะเน้นด้านจริงๆเนี่ยเป็น5ด้านด้วยกันในด้านที่1เนี่ยเราจะเน้นด้านการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาลนะครับแล้วในประเด็นที่2เนี่ยก็คือเน้นความเข้มแข็งของตนเองและชุมชนโดยเน้นการดูแลตนเองครอบครัวชุมชนนะครับมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อมีสุขภาวะสุขภาพที่ดีนะครับประเด็นที่3ก็คือนอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ควรจะต้องมีการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับประเด็นที่4ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมนั่นหมายความว่าจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือกันและสุดท้ายก็คือให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะครับที่จะมีสิทธิในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับสิทธิที่จะรับหรือได้รับบริการสิทธิที่จะมีความสามารถในการประเมินและประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพด้านต่างๆอันนี้คือ5ประเด็นที่สำคัญด้วยกันครับกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทำมาเนี่ยอันนี้ที่เราจะแสดงเนี่ยถือเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยบทบาทออตตาวานะครับแล้วก็ก้าวมาสู่บทบาทกรุงเทพและไนโรบีที่ขี่สู่การปฏิบัตินะครับเริ่มแรกเดิมทีเลยนะครับบทบาทออตตาวาในว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยจะประกาศจะประกอบด้วย5ส่วนที่สำคัญด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ที่วงกลมด้านล่างสุดเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขหรือทางด้านสุขภาพเท่านั้นแต่นโยบายสาธารณะเนี่ยจะต้องครอบคลุมกฎหมายนะครับมาตรการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินหรือด้านการคลังเงินถือเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ควรจะมีการปรับระบบบริการสุขภาพโดยเน้นทางด้านส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นมากกว่าการรักษาพยาบาลนะครับนอกจากนี้เรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการปรับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและก็รวมไปถึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นกันนะครับประเด็นเรื่องของการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลก็การควบคุมดูแลสุขภาพตนเองนะครับให้มีความสามารถมากขึ้นรวมในการป้องกันโรคและสุดท้ายก็คือการเพิ่มความสามารถของชุมชนซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยครับในการสร้างพลังอำนาจให้กับชุมชนในการดูแลชุมชนนะครับซึ่งกลยุทธ์3ประการในการพัฒนาสุขภาพเนี่ยจะอยู่ที่วงกลมตรงสีเหลืองนั่นนะครับก็คือ enable mediate และ advocateEnable นี้ก็คือการสร้างเพิ่มความรู้นะครับความสามารถทักษะส่วนในเรื่องMediateนี่คือการตกลงแบ่งเกียร์ให้เกิดผลที่รวมถึงเรื่องของผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในสังคมนะครับซึ่งอันนี้จะหมดแต่สำคัญและสุดท้ายAdvocateซึ่งอาจจะแปลเป็นภาษาไทยว่าการชี้นำหรือการสร้างกระแสเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทำในอยู่เป็นประจำนะครับจากบทบาทออตตาวาเข้ามาสู่บทบาทกรุงเทพซึ่งอันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านดูแค่ห้าแท่งล้อมรอบที่สำคัญในสี่เหลี่ยมนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของพันธมิตรนะครับการลงทุนกฎหมายกฎระเบียบการสร้างกระแสและการสร้างศักยภาพซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องต่อเรื่องมากับบทบาทออตตาวาที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับมาถึงกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่7ที่ไนโรบีนะครับซึ่งอันนี้วิธีไนโรบีสู่การปฏิบัตินะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำซึ่งภาวะผู้นำนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยครับในเรื่องของวัตถุเสริมสุขภาพที่กรมอนามัยได้พัฒนาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความสำเร็จอันหนึ่งของวัตถุเสริมสุขภาพก็คือเจ้าอาวาสนะครับถ้าปราศจากเจ้าอาวาสที่เป็นผู้นำที่สำคัญมีสายพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยวัตถุเสริมสุขภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับจากภาวะผู้นำเนี่ยก็มาถึงเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นระบบเป็นทีมและการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่ง5ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ว่าจะทำให้การพัฒนาเรื่องสุขภาวะพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุเสริมสุขภาพนะครับยั่งยืนอย่างไรเนี่ยซึ่งพวกนี้เป็นส่วนผลักดันที่สำคัญที่จะให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนะครับในการพัฒนาในด้านสาธารณสุขหรือว่าด้านทางด้านสังคมอื่นก็แล้วแต่นะครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยนะครับได้ เป็นพิเศษสำคัญที่เราได้หากันขึ้นมาลูกเต๋าหกเหลี่ยมอันนี้เรารู้ง่ายๆก็คือมันประกอบไปด้วยพิเศษ3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านหน้าเนี่ยคือ6 key functions นะครับไอ้6 key function เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระบบการเฝ้าระวังนะครับresearch development ก็คือเรื่องของการทำวิจัยและการพัฒนานะครับครับM&E ก็คือ monitor evaluation ที่เรียกว่าการควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลนะครับ customer protection ในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ provider support ก็คือผู้ให้บริการเนี่ยที่จะให้การสนับสนุนดูแลต่างๆรวมไปจนถึง funder alliance ถึงในเรื่องของพันธมิตรเครือข่ายแล้วก็พวกทุนต่างๆนะครับที่ชอบที่จะระดมจากพันธมิตรเครือข่ายระดมทุนมาช่วยกันนะครับด้านหน้าของลูกเต๋าก็เป็นการเอายุทธวิธีของ6 key function นะครับเอามาใช้ซึ่งมันก็จะประสานเชื่อมเป็นอย่างแยบยลนะครับกับทางด้านบนและด้านข้างด้านบนนี้ก็คือกฎบัตรกรุงเทพนะครับที่เราเอามาผสมประสานกันที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะครับส่วนด้านข้างขวามือเนี่ยก็เป็นนโยบายสำคัญสำคัญของกรมอนามัยเนี่ยซึ่งเอามาใช้ซึ่งเราจะพบว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องสุขภาวะพระสงฆ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องได้หมดเลยนะครับแม้นโยบายทั้งหมดของกรมอนามัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะครับการพัฒนาชุมชนน่าอยู่เมืองน่าอยู่ซึ่งแน่นอนต้องรวมถึงวัดส่งเสริมสุขภาพด้วยนะครับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่รู้กันว่าปัจจุบันวัดก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันผลักดันในด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาโรคอ้วนซึ่งตอนนี้เนี่ยพระสงฆ์เองก็เริ่มเข้าสู่ภาวะอ้วนขึ้นมาแล้วนะครับในปัจจุบันแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเราก็เชื่อกันว่าวัดบ้านวัดโรงเรียนนี้น่าจะเป็น3ส่วนที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันปัญหาวัยรุ่นและวัยเรียนได้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องพัฒนาแม่และเด็กซึ่งอันนี้เนี่ยวัดเองก็ยังช่วยในกิจกรรมด้านแม่และเด็กได้เช่นกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย เราเอาความคิดทั้งหมดตั้งแต่พวกกฎบัตรอัตวาสกฎบัตรกรุงเทพในระดับสูงวิถีและมิติของกรมอนามัยเนี่ยเอามาพัฒนากลายเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพที่เราจะได้กล่าวต่อไปนะครับการวิเคราะห์ทุนเพื่อการพัฒนาประเทศในแผนที่11เนี่ยนะครับจากแผนที่10ซึ่งมี3ส่วนที่สำคัญก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างทุน3ทุนก็คือทุนเศรษฐกิจทุนสังคมนะครับทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อพุ่งสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในแผนที่11เนี่ยเราได้เพิ่มเข้ามาอีก6อีก3ทุนที่สำคัญก็คือทุนมนุษย์ครับทุนการเงินและทุนทางกายภาพซึ่งอันนี้จะทำให้สมบูรณ์แบบดีขึ้นนะครับในการผลักดันสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนะครับสำหรับกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฉบับที่11เนี่ยเราก็มีไว้ที่ใส่ครับที่ว่าสังคมอยู่ร่วมกันมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเป้าหมายหลักก็คือสังคมไทยเนี่ยอยู่อย่างสงบร่มเย็นนะครับมีหลักประกันทางสังคมเศรษฐกิจเข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศและประเทศอื่นๆมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับภายใต้ภูมิคุ้มกันที่สำคัญก็คือระบบภายใต้ระบบการปกครองโดยมีประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเรายึดเอาภาคเกษตรเป็นฐานรองรับรายได้ที่สำคัญและพัฒนาฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับรักษาท่านโยวัฒนธรรมไทยยึดชุมชนเป็นฐานและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ความมีการในเวทีโลกและเป็นผู้นำในเวทีอาเซียนนะครับสำหรับภารกิจกรมอนามัยที่ดำเนินงานในอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเราได้พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพซึ่งวัดส่งเสริมสุขภาพเนี่ยทุกท่านผมอยากขยายความอีกทีว่าวัดส่งเสริมสุขภาพก็คือสถานที่เกื้อหนุนต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของทั้งพระภิกษุสามเณรพุทธศาสนิกชนด้วยความเกื้อกูลของชุมชนนะครับโดยหลัก5รอครับร่มรื่นร่มเย็นร่วมสร้างร่วมจิตและร่วมพัฒนาให้ครบถ้วนนะครับทั้ง5รอเนี่ยจะผลักดัน4สุขภาวะที่สำคัญก็คือทางด้านกายใจสังคมจิตวิญญาณนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายการเป็นท้องถิ่นน่าอยู่โดยวัดเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีวัดทั้งหมดทั่วประเทศ 34,700 กว่าวัดมีพระภิกษุ 330,000 รูปนะครับในขณะนี้เนี่ยเราได้มีวัดที่ผ่านการประเมินการพัฒนาสุขภาพไปเกือบ 3,000 วัดแล้วนะครับในปีปัจจุบันนี้ผ่านเพิ่มอีก4,000 วัดนะครับ400 วัดซึ่งรวมกับของเก่าก็คือได้2,900 วัดใช่ไหมครับ สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเครือข่ายพระสงฆ์ครับทางโรงพยาบาลได้ผลักดันให้เครือข่ายพระสงฆ์เลยเชื่อว่าเครือข่ายนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการนะครับที่ระดมศักยภาพของวัดส่งเสริมสุขภาพที่ประสบความสำเร็จนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและอาศัยวัดส่งเสริมสุขภาพเนี่ยที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยผลักดันขยายผลไปสู่วัดอื่นต่อไปนะครับโดยอาศัยพระสงฆ์เป็นกลไกสำคัญนะครับเป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมสุขภาพนะครับในเรื่องของเครือข่ายพระสงฆ์ในเวทีประชุมวิชาการที่อาคารสหประชาชาติที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดถึงว่าน่าจะมีการสร้างแกนนำพระสงฆ์ครับหนึ่งวัดต่อหนึ่งตำบลเพื่อเผยแพร่ความรู้นะครับในหมู่บ้านนะครับโดยลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นพระอาสาสมัครวัดควบคู่ไปกับอสมที่เราได้คุยกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับครับสถานการณ์ส้วมเนี่ยที่ผู้ใหญ่พูดถึงส้วมสาธารณะในวัดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหัวใจหนึ่งของวัดส่งเสริมสุขภาพเพราะมันอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับสะอาดลมรื่นใช่ไหมครับสะอาดลมรื่นอันนี้เนี่ยเราได้มีการเปรียบเทียบสถานที่สาธารณะต่างๆเมื่อปี2553โดยเอาเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยในเรื่องของแอสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอลตี้นะครับ accessibility แล้ว safety เนี่ยก็คือสะอาดพอเพียงและปลอดภัยเข้ามาจับปรากฏว่าถ้าเราดูให้ดีในแท่งสีเหลืองนี่เราจะพบว่าส้วมของวัดที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยต่ำที่สุดในบรรดาหน่วยงานสาธารณะทั้งหลายแหล่นะครับเพียงแค่ผ่านแค่เพียงแค่120แต่อันนี้เราคิดว่าเป็นนิมิตดีเนื่องจากมีหลายๆหน่วยงานช่วยกันผลักดันมีจิตอาสานะครับในการที่จะบริจาคช่วยกันสร้างวัดให้ถูกมาตรฐานมากขึ้นให้กับวัดแล้วก็ปรับปรุงนะครับส้วมที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้นแล้วเราก็หวังว่าในปีต่อไปเราจะเห็นตัวเลขอันนี้สูงขึ้นนะครับคือส้วมสาธารณะในวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลที่ผ่านการเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดก็คือสามเณรนะครับเตี้ย 6% ครับแล้วก็อ้วนมากขึ้นอ้วนถึง 11% เรื่องของเตี้ยเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกับตัวเลขที่เราสำรวจนักเรียนทั่วประเทศนะครับก็คือนักเรียนทั่วประเทศในขณะนี้เตี้ยประมาณ 7% ก็ถือว่าใกล้เคียงและในขณะเดียวกันเนี่ยนักเรียนทั่วประเทศทั้งประถมและมัธยมเนี่ยเฉลี่ยอ้วนกับเริ่มอ้วนเนี่ยรวมกันถึง 18% ครับก็ถือว่าขณะนี้เนี่ยสามเณรเองก็กำลังไล่ตามค่าเฉลี่ยของประเทศในขณะนี้มีภาวะอ้วนมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอาจจะสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากพฤติกรรมบริโภคของอาหารที่ประชาชนนำมาบิณฑบาตส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารหนักเป็นด้านอาหารหวานนะครับแล้วก็เป็นพวกอาหารทอดอาหารมันซึ่งอันนี้สำคัญที่ทำให้สามเณรเนี่ยกินดีอยู่ดีก็เริ่มอ้วนขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสามเณรสำรวจออกมาแล้วได้ออกกำลังกายน้อยมากเลยครับสามเณรเนี่ยนอกจากสามเณรแล้วในภาพที่สูงเองเนี่ยที่มีการสำรวจเนี่ยนะครับออกกำลังกายเป็นประจำไม่ถึงครึ่งครับไม่ถึง 50% นะครับการออกบิณฑบาตเนี่ยถ้าเป็นวัดที่อยู่ในเมืองและเดินบิณฑบาตใกล้ๆเนี่ยก็จะทำให้ถือว่าออกกำลังกายไม่เพียงพอนะครับตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยภาพที่สูงวันหนึ่งเนี่ยควรจะเดินได้ไม่ต่ำกว่า 6,900 นะครับ6,900 นี่ถ้าคำนวณเป็นระยะทางแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3กิโลครึ่งนะครับหรือเดินวันหนึ่งเนี่ยทั้งวันไม่ควรจะต่ำกว่า1ชั่วโมงครับถ้าสามารถเดินได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายสะสมที่เยี่ยมยอดมากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ทำเนี่ยมีการจัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพสามเณรเนี่ยที่ท่านรองอธิบดีได้กล่าวไปแล้วมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้คู่มือนะครับมีการทูลเกล้าถวายคู่มือกับสมเด็จพระเทพในขณะนี้มีพื้นที่เป้าหมายที่เรานำร่องนะครับทำอบรมครูพระพิเรนและครูอนามัยในการดูแลสุขภาพสามเณรในกิจธุระขนาด50โรงเรียนครับใน4จังหวัดภาคเหนือเรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับที่จังหวัดเชียงรายน่านแพร่และพะเยาครับครับและทั้งหมดนี้ผมก็คงจะขอจบในช่วงแรกเท่านี้นะครับส่วนจะทำอย่างไรให้ยั่งยืนต่อไปเดี๋ยวคงจะคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับ
ครับสมาชิกการทำแจ้งนะครับเทวาผู้ช่วยผู้รู้ครับการเรียนที่เราเรียนท่านผู้บริหารท่านวิชาการและเพื่อนภาคีผู้วิจัยสาธารณะที่รักทุกคนครับ ต้องขอบคุณมากที่เชิญทางนะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้นะครับจริงๆที่ได้แนะนำไปก็คือเป็นที่เก่าผมมาใหม่ทำงานที่ผมมาใหม่มา22ปีมาแล้ว7เดือนนะแล้วก็ประทับชีวิตก็ยังมีความรักผมมาใหม่นะครับแต่ก็ดีใจมากที่ได้ติดต่อกันนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือสำนักงานที่ผมทำงานทุกวันนี้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นองค์กรในแง่องค์กรอิสระนะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2550นะครับบทบาทสำคัญขององค์กรนี้ตามมาโทษก็คือการสานพลังสร้างสุขภาวะหลักการก็คือว่าสำนักงานคณะกรรมการมีหน้าที่เราเชื่อว่าผู้แข่งที่เนี่ยมีคนเก่งคนดีอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่ในการที่จะเชื่อมโยงสารพลังให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับคนทุกกลุ่มทุกวันวันนี้เราพูดถึงสุขภาวะของพระสงฆ์แต่ที่ฟังคุณหมอเอกชัยก็บอกว่าพระสงฆ์เป็นประเด็นเลยนะพระที่จะบอกว่ามีประเด็นเป็นสำคัญเพราะว่าเด็กนี่ก็เป็นพลังของท่านนะเพราะฉะนั้นในมีนิ่งของคำว่าพระสงฆ์ตัวอย่างจะต้องถึงสำเร็จที่มันก็อาจจะโจทย์หนึ่งที่จะต้องไปคุยเรื่องของข้อเสนอในช่วงปลายว่าจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กนะครับนะครับแล้วก็เป็นทางที่วันนี้ผมอยากจะขอแนะนำน้องๆที่มาทำงานด้วยสองท่านนะครับก็มีจารึกชัยลักษณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสำนักปฏิบัติการในพื้นที่กับน้องเตชิตนี่นะครับก็จะเป็นผู้ประสานต้องบอกว่านอกจากวงนี้ในเรื่องของการสร้างสุขภาพและประสงค์เนี่ยทางคุณหมอคนนะครับท่านเลขาที่การคอปชเนี่ยจะให้ความสำคัญตอนนี้กำลังไปเชื่อมโยงจากมือจากทางคอปชอยู่ในการที่ทำงานกันนะครับถ้าเราเนี่ยก็เชิญหลวงตาแชร์ที่ผมเคารพเลยนะครับชื่ออย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ของผมเลยนะก็ทำงานด้วยกันเราทำงานกันที่ท่านรองที่ดีที่เอกชัยนี่นะครับที่ท่านพูดก็คือเราทำงานมาปีกว่าในการที่จะรวบรวมคนจะนำมาพูดกันถึงการสร้างสุขภาวะของผู้สมก็คือที่มาที่ไปดังนั้นวันนี้เนี่ยดีใจมากที่เรามาคุยกันนะครับประเด็นที่สองที่สามที่ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้ผมจะพูดสักประเด็นใหญ่ๆนะครับสามถามที่ทางคุณดิฉันรับถามไว้ว่ามันคืออะไรธรรมชาติต่างแต่ก็บอกเกิดนำด้วยว่าผมไม่อยากให้เรื่องการพัฒนาสุขภาพสุขภาวะเข้าสมเนี่ยมุ่งเน้นไปช่องทางเดียวช่องทางแค่มาถามสุขภาพมันสามารถการพัฒนาดูบาลานซ์นะมีหลายช่องทางนะครับสุขภาพเรื่องการสุขภาพเป็นแค่เพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้นเดียวผมคงจะพูดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำคู่ขนานกันไปในหลักช่องทางเนี่ยมันก็เกิดทำให้สังคมตื่นตัวและให้ความสนใจที่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับนั่นคือเรื่องที่ผมอยากจะพูดในเชิงประเด็นในส่วนที่ผมจะพูดจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของคำว่านโยบายในความหมายที่ทางพรบสุขภาพแห่งชาติพูดกันเนี่ยมันหมายถึงอะไรอันที่2ขณะนี้มันมีเครื่องมืออะไรนะครับแต่ในเรื่องผมเรียนก็คือมันมีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าสำนักงานสุขภาพขึ้นมาแล้วเขามีเป้าหมายยังไงและสุดท้ายผมอาจจะมีมุมมองต่อร่างข้อเสนอที่นำเสนอไว้ในเอกสารนี้สองสามประเด็นนะครับก็คือเป็นมุมมองของผมในที่ในการอ่านเอกสารที่จะทำขึ้นนะครับประเด็นแรกครับก็คือเรื่องของเมื่อกี้ผมฟังอาจารย์ไว้ในชั้นที่สองกันครับประเด็นที่เรากำลังทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นใดทำมานานแล้วก็คือเป็นไปตามกฎหมายพระว่าที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2559เนาะ2556ที่ประชุมกันที่แคนาดานะครับแล้วก็บทวิทยาศาสตร์สำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในมิติใหม่นะครับว่า5เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องตั้งแต่ข้อแรกนะการสร้างการนโยบายสาธารณสุขภาพการสร้างสิ่งแวดล้อมการทำอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็งที่สำคัญก็คือการพัฒนาส่วนบุคคลและการปรับเปลี่ยนระบบบริการของระบบบริการสุขภาพนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะโฟกัสมาที่ข้อแรกนะครับและสิ่งที่ผมจะพูดคือว่าเราเนี่ยดำเนินการตามยุทธศาสตร์สำคัญของกฎหมายพระสวานะครับซึ่งขณะนี้มีรูปมีหลักก็กฎหมายกรุงเทพกฎหมายในรูปีอะไรต่างๆที่ขยายของโลกนะครับไอ้คำว่านโยบายเนี่ยครับก็ต้องการคำถามว่าเราพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อในนโยบายคืออะไรนะครับผ ผมไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่ท่านปัจจุบันเนี่ยเขาก็เขียนพวกว่าเราเป็นหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวเดียวกันแค่ที่เองแต่ถ้าหากเราพูดคำว่านโยบายไปถามคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตอบประมาณ150หรือว่าต้องเป็นสิ่งที่รัฐสั่งส่วนราชการกำหนดผู้มีอำนาจกำหนดถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่แต่ตามพจนานุกรมจริงไม่ได้พูดเลยว่าหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวเดินการเดียวกันหมดเลยไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนจากภาครัฐภาคเดียวทุกคนนะครับคนที่ตระหนักถึงชีวิตหรือความสุขก็สามารถที่จะเป็นผู้กำหนดหลักและวิธีปฏิบัติตรงนี้นี่คือแนวที่เราเอามาใช้นะครับถ้าเราไปดูตัวแบบของนโยบายฐานะที่เราทำงานในปัจจุบันอยู่นะครับในวงวิชาการในของพัฒนาเป็น4เรื่อง4ช่องทางใหญ่ๆนะครับช่องทางแรกก็คือแบบเส้นตรงนะครับเส้นตรงก็จะแปลว่าเป็นนโยบายที่มาจากสมมติการที่ครอบคราวลงมานะครับรัฐบาลสั่งลงมาวันที่แท็บเล็ตวันที่3วันที่15ก็จะเป็นลักษณะของแบบเส้นตรงลงมาซึ่งก็มีข้อดีแต่ข้อดีนะครับแบบเจรจาต่อรองก็คืออาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์หนึ่งตั้งตัวขึ้นมานะครับแล้วก็การเรียกร้องไปเสนอต่อรัฐบาลผู้มีอำนาจเกี่ยวกับนโยบายและตกลงการเจรจาต่อรองอาจจะได้ข้อยุตินะครับเราจะเห็นกระบวนการตรงนี้มากก็คือเรื่องม็อบนะครับสิทธิ์ผลประโยชน์ถ้าเป็นนโยบายที่มาจากการเจรจาต่อรองนะครับเราจะมีการเห็นด้วยว่าภาคธุรกิจมีการรวมตัวเป็นพรอ.จะทำข้อเสนอและก็เสนอรัฐบาลเห็นชอบก็เป็นลักษณะนโยบายอันดับแต่มันมีนโยบายอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ6แถลงรับศึกษาอันหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของ6แถลงรับศึกษาอันหนึ่งเราไม่ได้มาเกิดขึ้นจากทางกรมทางไปตัวจะทำที่ตรงนี้แล้วก็ผู้รับนโยบายไปทำนะครับเราไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเราเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นความต้องการร่วมกันและมาปรึกษาหารือกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท้านั้นอย่างที่ผมเรียนว่าสมาชิกสภาภาคเนี่ยก็เป็นช่องทางหรือคณะมันจะมีนโยบายมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงหรืออาจจะเป็นเจรจาต่อรองหรือแม้กระทั่งการประสบปัญหาเอาแนวคิดหรือช่องทางทั้ง3 4ข้อมาประกอบกันนะครับวันนี้ผมจะเน้นไปที่นโยบายตามแนวคิดของการพบแถลงหรือศึกษาหารือนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นงานวิชาการผู้วิชาการที่หนึ่งก็คืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราคุณหมอโอเวชใช้คำว่าเป็นจุดอ่อนของนโยบายสังคมไทยประมาณ5-6เรื่องนะครับก็บอกว่านโยบายต้องมาจากรัฐเท่านั้นอย่างเช่นเราอยู่ในชุมชนเนี่ยนโยบายต้องรอนายกอบต.สั่งก่อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะแนวคิดส่วนใหญ่นะครับประชาชนไม่เกี่ยวนะครับประชาชนอย่าไปยุ่งไปรับนโยบายแล้วกันนะครับบางทีบางนโยบายเนี่ยนะครับก็มองวิกฤตเป้าหมายที่แตกต่างกันไม่สมดุลยกตัวอย่างเช่นนโยบายที่มากประพุทธนะครับจะเห็นได้ว่ามุ่งเป็นที่เศรษฐกิจแต่ไม่ได้มุ่งเป็นเรื่องความยั่งยืนของสังคมจะเห็นได้ว่าคนทุกประชาชนในระยองเขาได้ดีนะเขาระลักเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นจากเราขาดการมองนโยบายในมิติด้านสุขภาพหรือสังคมนะครับเรามุ่งไปที่จะเป็นเพิ่มเป้าหมายของค่า GDP ประเทศอะไรตัวนี้เรียกว่านโยบายที่มองไม่สมดุลของเป้าหมายนะครับและบางเรื่องครับก็คือเป็นนโยบายมันที่สี่นะมันพอที่จะถึงพอประมาณนี้มันก็คือขาดข้อมูลทางวิชาการหรอกครับผมอ่านเปเปอร์ที่ทางทีมในการวิจารณ์ทำไปดีมากๆแต่มีข้อมูลวิชาการทุกช็อตนะครับว่าแต่ละตัวเลขแต่ละอะไรมีลองซึ่งตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาอยู่ที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการมาเป็นรองรับนะครับขาดการประมวลการประเมินหรือการกำหนดทางเรื่องที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญที่เป็นจุดอ่อนสำคัญของคนไทยก็คือพอประกาศนโยบายแล้วเนี่ยขาดการติดตามหรือประเมินว่านโยบายที่ประกาศออกไปเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบดีหรือลบอย่างไรอันนี้เป็นจุดอ่อนนะครับเราก็เลยวางว่าเออถ้าเป็นการนโยบายที่ดีจะเป็นยังไงนะครับคุณหมอโอเวชครับก็เลยให้เป็นหลักนะครับดูสนสามประการก็คือต่อไปนโยบายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้นะครับทำยังไงที่จะให้สังคมจะเข้ามาร่วมกันตรวจนะครับวันนี้เป็นมิติที่น่าสนใจมากๆที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับขอบคุณเจ้าในฐานะที่ทำงานและก็เป็นจุดศูนย์กลางของนโยบายในเรื่องนี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับนักวิชาการจากมองไปหลายกลุ่มนะครับแม้ถ้าในกลุ่มละหมาดก็มีหลายกองเข้ามาร่วมกันตะกี้ผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมจากปาจีนใช่ไหมครับมาร่วมกันนี่ถือว่าเป็นวิธีการสร้างนโยบายที่เปิดกว้างให้สังคมเข้ามาร่วมเรียนรู้และที่สำคัญก็คือเป้าหมายเราไปไม่ได้เพื่อไปที่ประโยชน์ ภูมิใจหนึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นขอบคิดที่กระบวนการตามเครื่องมือที่ผมจะพูดต่อไปก็คือสมรรถภาพสุขภาพหรือสมรรถภาพสุขภาพแห่งชาติยึดถือให้ขอบคุณสมทบประการในการดำเนินงานนะครับนะครับทีนี้ที่ทางเราจะฟังโดยรายการถามว่าช่องทางของท่านคืออะไรนะฮะมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ผมเรียนว่ามันมีหลายเครื่องมือนะเครื่องมือนี้ก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งในกฎหมายในพรบ.สุขภาพเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานเข้ามาและเปลี่ยนองค์ความรู้กันคำว่าองค์ความรู้ตัวนี้เนี่ยเป็นสองส่วนนะครับคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้พิเศษครับก็คือองค์ความรู้ในเชิงวิชาการผลวิจัยผลสำรวจอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่ก็จะมาจากการศึกษาวิจัยแต่มีองค์ความรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคนจะมีประสบการณ์การทำงานนะครับอันนี้คือเป็นเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีคุณความรู้อยู่ทำยังไงให้คุณความรู้ของแต่ละคนทั้งข้อมูลทางวิชาการและก็คุณจากประสบการณ์การทำงานจะมาแลกเปลี่ยนกันและพูดคุยยังไงคุยแบบสมานฉันท์ไม่โต้ไม่แย้งกันไม่บ่นไม่บ่นไม่ด่ากันเอาให้มาคำนึงบ่นว่าเอ้ยทำไมคุณทำไมไม่ทำเพื่อที่อะไรเราจะมาหาทางออกร่วมกันว่าไอ้ทุกที่จะพ้นทุกข์เป็นเกิดอะไรซึ่งเราก็เรียกว่าเสนอเนี้ยนโยบายต่างๆนั่นก็คือทางพ้นทุกข์เลยนะครับโดยทำอย่างไรที่จะมีความเป็นระบบและมีส่วนร่วมนะครับนี่ก็เป็นกรอบที่กำหนดไว้ในเครื่องมือที่เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวแห่งชาตินะครับเพราะนั้นหลักการถ้าเรามองไปทฤษฎีวงการนโยบายก็คือ5ขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายการกำหนดทางเลือกหรือแม้กระทั่งตัดสินใจว่าเราจะเดินไปด้วยการทางนี้เนี่ยนะครับและขณะปฏิบัติการปฏิบัติการที่ชะลอที่ดีก็พูดถึงว่าผู้ดำเนินนโยบายสำคัญที่กว่าก็คือการที่จะขับเคลื่อนนโยบายโดยการสำคัญนะนะครับแล้วก็ประเมินผลเราคิดอยู่3ตัวนะก็คือตัวการคือต้องเป็นระบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบเป็นที่ยอมรับความระบบก็คือเรื่องของการมีข้อมูลวิชาการรองรับในทุกประเด็นนะฮะเราตัดสินใจเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันด้วยอารมณ์นะฮะเราใช้ข้อมูลคุยกันและก็เปิดกว้างให้ทุกสังคมทุกภาคส่วนเข้ามาด้วยกันและเราเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนเห็นพร้อมต้องการพวกยอมรับว่าทิศทางนี้แหละที่จะพ้นทุกข์ผมเราก็เชื่อว่าคนที่เสนอนี่แหละจะนำกลับไปดูการปฏิบัติไม่ได้มอบภารกิจให้ใครคนใดคนหนึ่งไปทำเพราะฉะนั้นวันนี้เครือข่ายก็ส่งมาอย่าหวังว่ากรมอนามัยจะเป็นผู้ทำเครือข่ายก็ส่งเองก็จะนำสิ่งที่ตัวเองเสนอที่ให้สัตยาบันไว้ให้คำสัญญาแล้วก็ทำเรื่องนี้นำกลับไปถูกปฏิบัติตามบทบาทที่เครือข่ายก็ส่งทำไปด้วยหรือแม้กระทั่งกรมอนามัยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสุขภาพคนไทยนะครับก็จะมีบทบาทนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจเป็นหลักการที่เราเชื่อว่านี่คือคุณค่าของการมีส่วนร่วมเพราะว่าหากผู้คนมาร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันนั่นแหละก็คือการนำกลับไปสู่การปฏิบัติโดยรวมไม่ได้บอกอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นหลักนะครับมองอีกนิดหนึ่งก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะธรรมชาติเราเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงแนวคิดจากนโยบายภาครัฐเมื่อกี้ฟังคุณหมอในใจท่านเห็นว่าองค์ทำไมก็จะมีนโยบายตัววัดส่งเสริมสุขภาพซึ่งสั่งองค์ไปทั้งหมดพอไปศึกษาวิจัยก็มีปัญหานะครับ 50% ของพระคุณเจ้ามีปัญหาสุขภาพเนเด็ดเนเตียเนอ้วนหรือแม้กระทั่งเป็นปัญหาแต่อย่างไรก็ตามภาคประชาชนหรือถ้าเรามาพอใกล้พระสงฆ์เองก็มีความต้องการมีเจตนาที่อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองพนักกระบวนการตรงนี้แหละคือสมัครทำอย่างไรจะสร้างความสมดุลระหว่างนโยบายของที่สั่งลงมาจากทุกคนนะครับที่คิดจากทุกคนและก็ให้มาสอดคล้องกับความต้องการและเจตนารมณ์ของพระคุณเจ้านะครับโดยใช้หลักสามเหลี่ยมไม่ใช่ภูเขาคือพลังของอำนาจภาครัฐนะครับพลังทางสังคมและก็พลังทางนะครับก็ความทำอย่างคือข้อมูลวิชาการต่างๆนะครับพลังทางสังคมก็คือองค์กรต่างๆที่ทำงานเรื่องนี้ต้องดึงเข้ามาและก็ที่ภาคที่สำคัญก็คือภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบายเดินมาคุยกันและเปลี่ยนกันอย่างสมานฉันท์แบบที่ผมเรียนไปนะครับก็มี3เรื่องนะสามประเภทนะครับเราคุยกันเรื่องของประชาสุขภาพแห่งชาติปีที่แล้วทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขคุณเจ้าเนี่ยก็เดินเข้าไปทางคณะกรรมการเรื่องนี้เขาสำคัญมากแต่อาจจะมีจุดอ่อนในเชิงพัฒนาทางวิชาการเขาก็เลยบอกว่าจัดเป็นข้อวิชาการก่อนปีนี้เสนออีกรอบหนึ่งแล้วตะกี้อาจารย์คุณหมอเองก็บอกมาสกิดถามว่าข้อที่ยังปี2555ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันครับว่ากำหนดวันปีนี้จัดวันที่9 20 21ธันวาคมปี2555จัดที่ใบเสร็จนะครับปีนี้ไม่เอาอะไรยูเอ็นนะครับขอบคุณเจ้าครับเพราะว่าเขาบอกว่ายูเอ็นมันลำบากไม่สามารถที่จะให้คนที่สนใจเข้าไปได้เพราะว่ามีระบบ ความปลอดภัยมากคนเช็คปูเช็คปัดเราก็เลยย้ายไปที่ไปเขตก็จะเปิดให้คนสามารถเข้าไปร่วมเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับที่หนึ่งอันที่สองก็คือระเบียบวาระทีนี้ใช้ทุกข้อหมายว่าไอ้สุขภาวะผสมที่ผสมไปเนี่ยผ่านการพิจารณาไหมนะครับจริงๆมันเป็นระยะมันข้ามทุกเลยนะวันที่สามที่เด็กคณะกรรมการไอ้วันที่29เนี่ยพฤษภาเนี่ยคณะกรรมการจะพิจารณาครับแต่สกิลที่จะมาการมาเรื่องของสุขภาวะผสมเนี่ยเข้ารอบฉีดเพราะฉะนั้นผมไม่กล้าพูดว่าขอโอกาสการดำเนินการนาคนมาปากการที่จะทำที่เรื่องก็ไม่ได้เสียแต่ว่าไม่กล้าพูดความเสถียรในเรื่องข้าวคุณเจ้าและที่สำคัญข้าวคุณเจ้าเป็นคอสชหรือด้วยเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนนะครับแต่ในแง่ตามอย่างที่ผมเกริ่นนำว่าสมรรถภาพของภาคก็เป็นแค่เพียงช่องทางหนึ่งนะมันมีช่องทางพัฒนานโยบายอื่นๆเยอะเช่นมาเสนอผู้บริหารกรมหลังจากได้ข้อยุติแล้วเนี่ยครับกรมละหมาดก็ตามมาดำเนินการตามช่องทางพัฒนานโยบายของกรมละหมาดหรือว่ากรมอื่นแค่นี้หรือก็หรือไม่นะครับไม่ต้องประกาศเป็นนโยบายแต่ว่าทุกคนที่ร่วมกันเนี่ยเห็นต้องการจะเอาไปทำเอาไปทำเป็นไปทำแผนปฏิบัติการในตำบลในชุมชนในบ้านของตัวเองก็ดำเนินการอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากวิธีการมีส่วนร่วมนะครับอันนี้พูดที่เรียนก็คือสมรรถภาพของภาคเอกชนกฎหมายเขาบอกว่าจัดทีละครั้งนะครับมาตรา45บอกว่าถ้ากรณีที่มติออกมาอย่างไรจะให้หน่วยงานรับนำไปทำอะไรก็เสนอต่อปปช.อย่างที่ผมเรียนว่าปปช.มันก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่ง1ใน4ท่านที่นั่งอยู่ในปปช.ก็คือหลวงตาแขกหลักที่เป็นหมอที่ไหนให้ทราบคิดว่ามีจุดเชื่อมเราเห็นชัดเจนนะครับที่มีจุดแข็งที่เราทำงานกันที่ผ่านมาเราก็มีมติไปแล้ว40มตินะครับต้องบอกว่าบางมติก็ไปได้ดีบางมติก็ขยับขยื่นยากนะครับที่สำคัญการหนึ่งก็คือที่ผมอยากจะพูดก็คือเราแนวคิดเรื่องสมรรถภาพสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีแนวคิดในเรื่องของการที่จะสั่งให้ใครเป็นคนไปอื่นทำนะครับช่องหลังเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่มีมติแล้วเนี่ยอาจจะเสนอให้รัฐมนตรีกำหนดไปที่โรงพยาบาลก็ได้อาจจะเสนอให้รัฐสภาไปออกกฎหมายก็ได้อาจจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐมาดำเนินการแต่ที่สำคัญเราอยากจะเห็นตรงนี้นะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติชุมชนเกิดความตระหนักหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการข้าราชการเลยนำไปสู่การปฏิบัติเลยนี่คือเราถึงเรียกว่าสมัชชาเนี่ยเราใช้อำนาจก่อนแล้วเราซ้อมเขาเลยเราไม่ได้ใส่กฎหมายว่าเฮ้ยกระทรวงการต้องทำต้องทำที่นะเพราะในเรื่องนี้แต่เราอยากจะให้เกิดจากการยอมรับร่วมกันอันนี้ก็เป็นหลักที่เราใช้นะครับอย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งก็คือในกระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงมติสมัชชาสุขภาพไปสู่สมัชชาสุขภาพในพื้นที่ในที่จัดเรื่องที่ได้หนักเนี่ยก็คือเขาจะดูแลเรื่องการขับเคลื่อนสุขภาวะใน77จังหวัดนะครับเขาก็สามารถที่จะไปเสริมให้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดนะครับที่อาจจะรู้ว่าการได้หนักเองว่าเป็นที่จะต่อกระบวนการจากสมัชชาสุขภาพโคราชอย่างเงี้ยทุกจังหวัดจะมีแก่ประชาถ้าผ่านการเจริญนี้ก็จะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับโครงการ77จังหวัดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนได้คือทางกรมละหมาดก็จะมีเพื่อนมีคนที่เข้ามาร่วมในกระบวนการเพิ่มมากขึ้นนะครับที่ผ่านมานะครับอาจจะมีคำถามว่า40มติเป็นยังไงอันนี้เป็นผลการประเมินที่ทางมหาวิทยาลัยอาจารย์สุภวรรณเขาประเมินมาเพื่อการปีนะครับว่ารูปธรรมของการขับเคลื่อนก็มีหลากหลายผมเรื่องรายละเอียดนะก็จะก็พัฒนานโยบายทำให้เกิดยุทธศาสตร์สู่การเชื่อมโยงไปสู่งานในพื้นที่นะครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแต่ที่สำคัญที่อันที่ผมเห็นคุณค่ามากก็คือเกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากนะครับเวทีนี้ธรรมดาถ้าเราเห็นว่าเราใช้เวลาพูดคุยกันเรื่องนโยบายสู่ภาวะผู้สูงเนี่ยเป็นปีแต่ยังไงก็ตามในที่ว่ามันเสียเวลาหรือมันเสียปากประโยชน์มันเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและเกิดความเข้าใจในปัญหาที่